Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη.
Καλημέρα.
Είμαι πολύ ευχαριστημένη που έχουμε αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε το έργο σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Που λέγεται στα αγγλικά Prime Ministers in Greece, The Paradox of Power. Και γράψατε αυτό το βιβλίο με τον Kevin Featherstone, έτσι, από τον LSE.
Ναι, αυτό το βιβλίο έχει μια μεγάλη προϊστορία. Γιατί ξεκινήσαμε να το γράφουμε πριν 8 χρόνια.
8 χρόνια.
Ναι, ξεκινήσαμε, η ιδέα για το βιβλίο ξεκίνησε σαν ένα follow-up από το προηγούμενο βιβλίο μας που είχε να κάνει με δημόσια πολιτική στην Ελλάδα.
Ναι.
Και ξεκίνησε πριν την κρίση, είχαμε ήδη εντοπίσει πολύ σοβαρά προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η κυβερνητική μηχανή στην Ελλάδα.
Ναι.
Και προσπαθήσαμε να κοιτάξουμε τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικοί Έλληνες πρωθυπουργοί από τη μεταπολίτευση και μετά προσπάθησαν στην ουσία να κυβερνήσουν την κυβέρνησή τους.
Ναι. Και αυτή, δηλαδή αυτή ήταν η έμπνευση αυτού του βιβλίου που τώρα είναι πολύ επίκαιρο φυσικά με τα γεγονότα έτσι στην Ελλάδα. Μπορώ να σας ρωτήσω πιο γενικά πώς ξεκίνησε η συνεργασία σας με τον κύριο Featherstone και πώς έχει αλλάξει αυτή.
Με τον Kevin έχουμε μια ιστορία συνεργασίας η οποία βρίσκεται πάνω από το 21ο έτος σήμερα.
Ναι.
Με τον Kevin γνωρίστηκα το 1994, όταν ξεκίνησα να κάνω τα μεταπτυχιακά μου στο Πανεπιστήμιο του Μπράτφορντ, που ο Kevin τότε ήταν senior lecturer.
Αχα.
Και αργότερα έγινε ο επιβλέπων της διδακτορικής μου διατριβής.
Μάλιστα.
Αφού όμως τελείωσε το διδακτορικό μου το 1999, ξεκινήσαμε μια συνεργασία γράφοντας μαζί για διάφορα θέματα στην Ελλάδα, η οποία το πρώτο άρθρο που παρήγαγε ήταν το 2001 και έκτοτε έχουμε γράψει μαζί, αυτό είναι το τρίτο βιβλίο. Έχουμε επιβλέψει τη μετάφραση άλλων τριών.
Ναι.
Και έχουμε εκδώσει 2-3 κεφάλαια βιβλίων, πολλά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Είναι στην ουσία ένας γάμος που ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια και ο οποίος με έκπληξη διαπιστώνω ότι παραμένει ευτυχής.
Έχει αλλάξει με το χρόνο αυτός ο γάμος, αυτή η συνεργασία.
Νομίζω ότι το πολύ ενδιαφέρον της συνεργασίας αυτής είναι ακριβώς ότι δεν άλλαξε. Και το γεγονός ότι δεν άλλαξε νομίζω ότι δείχνει κατά πρώτο λόγο τον χαρακτήρα του Kevin. Από την άποψη ότι από το πρώτο άρθρο που γράψαμε μαζί, όταν εγώ ήμουνα ακόμα στους πρώτους μήνες μετά το διδακτορικό μου, είχαμε μια συνεργασία που στα μάτια τα δικά μου έμοιαζε πάρα πολύ ισότιμη.
Ναι.
Εγώ επειδή είχα συνηθίσει, είχα μεγαλώσει στην ελληνική πανεπιστημιακή κουλτούρα, αυτού του είδους η ισότητα μου φαινόταν περίεργη στην αρχή.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό.
Σε βαθμό που απορούσα για τα αίτια της.
Mm.
Αργότερα όταν εγώ ξεκίνησα την πανεπιστημιακή μου καριέρα και εξελίχθηκα σε διαφορετικό πανεπιστήμιο από τον Kevin, μέχρι τη βαθμίδα του πρωτοβάθμιου καθηγητή, προφανώς η συνεργασία μας συνεχίστηκε, αλλά αυτή η ισότητα, πνευματική ισότητα, αν θες, αλλά και ισότητα ως προς τι κάνει ο καθένας μέσα στα βιβλία που γράφουμε, συνεχίστηκε ακριβώς η ίδια όπως ήταν πριν 20 χρόνια. Και νομίζω ότι τελικά αυτή η ισότητα μας βοήθησε και τους δύο, από την άποψη ότι ο Κέβιν, αν και στην αρχή ήταν πολύ πιο senior από μένα, είχε πάντα εμπιστοσύνη στη γνώμη μου, και αργότερα και εγώ είχα την άνεση να λέω στον Κέβιν πότε έχει λάθος. το οποίο είναι πολύ συχνά, συμφισμένοι πολύ συχνά, και είναι κάτι για το οποίο ο ίδιος νομίζω είναι πολύ ευτυχής, γιατί όταν κανείς ανεβαίνει στην πανεπιστημιακή ιεραρχία, αυτό που δεν ακούει πολύ συχνά, ενώ θα έπρεπε να ακούει, είναι ότι έχει λάθος.
Ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μια πνευματική ισότητα, δηλαδή, στη συνεργασία σας, δεν υπάρχει αφεντικό, ας το πούμε έτσι, αλλά μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο τη διαδικασία που σύνταξης του βιβλίου. Δηλαδή, ο ένας γράφει ένα κεφάλαιο και ο άλλος θέτει ερωτήσεις και κάνει σχόλια, ή το κάνετε αλλιώς, έχετε μια άλλη διαδικασία?
Είναι κάπως πιο περίπλοκο από αυτό.
Ναι.
Καταρχήν, αρκετή συζήτηση, οι πρώτες συζητήσεις που κάναμε ήταν για το κατά πόσο αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα, το πώς συνδέεται με τα παλιότερά μας θέματα,
ναι,
και το κατά πόσο είναι δυνατόν να το επιτύχει κανείς. Πρέπει να σου πω ότι το fieldwork για το βιβλίο, το οποίο ήταν πάρα πολύ επίπονο και χρειαζόταν και πολλά ταξίδια,
ναι,
και πολλές διασυνδέσεις,
ναι,
και χρόνο για να αναπτύξεις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους με πολιτικούς στην Ελλάδα,
το κάναμε
σχεδόν όλο μαζί.
Συγγνώμη που διακόπτω. Ναι. Κάνατε συνεντεύξεις έτσι με πολλούς πολιτικούς στην Ελλάδα,
ναι,
έτσι.
Κάναμε δεκάδες, ναι, συνεντεύξεις με υπουργούς όλων των κυβερνήσεων από το 1974 μέχρι το 2009 που καλύπτει το βιβλίο, καθώς επίσης και με όλους τους εν ζωή πρωθυπουργούς,
ναι,
της περίοδου αυτής. Και η πρόσβαση σε τόσο υψηλά ιστάμενα πολιτικά πρόσωπα και προφανώς το θέμα του βιβλίου, το οποίο κατά κάποιο τρόπο σχετίζεται και με την υστεροφημία και το legacy, αν θέλεις, των πολιτικών αυτών, δεν είναι τόσο απλή δουλειά. Χρειάζεται δηλαδή αρκετό χρόνο για να την καλλιεργήσεις.
Ναι, πολύ χρόνο.
Και αρκετό χρόνο και προσπάθεια για να δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί τους, αλλά ταυτόχρονα να διατηρήσεις και την ανεξαρτησία σου.
Ναι.
Και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, αν θέλεις, της επιτόπιας έρευνας, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι την κάναμε όλοι μαζί. Δηλαδή, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου Έλληνες πολιτικοί δεν μιλάγαν αγγλικά, ο Κέβιν με τα ελληνικά του, εγώ μεταφράζοντας όπου χρειαζόταν, ήμασταν πάντα και οι δύο μαζί.
Δηλαδή, εσείς ήσασταν διερμηνέας, έτσι?
Όχι ακριβώς διερμηνέας, γιατί οι περισσότεροι από τους υπουργούς και τους πρωθυπουργούς που συναντήσαμε,
ναι,
μιλάνε πολύ καλά αγγλικά.
Ναι.
Στις λίγες περιπτώσεις που δεν μιλάγανε, ακριβώς επειδή δεν θέλαμε να υπάρχει η απόσταση της διερμηνίας κατά κάποιο τρόπο, προσπαθούσαμε και οι δύο μαζί, όπως μπορούσαμε, να κάνουμε τη συζήτηση με τα πρόσωπα αυτά να κυλάει φιλικά και γρήγορα.
Ναι, ναι, ναι. Το ρωτάω αυτό, με ενδιαφέρει πολύ, γιατί είμαι διερμηνέας. Γι' αυτό το
ναι. Πρέπει να σου πω ότι ο τρόπος με τον οποίο κάναμε τις συνεντεύξεις ήταν κατά κάποιο τρόπο αυτό που λέμε semi-structured interviews, δηλαδή είχαμε κάποια δομή στις ερωτήσεις που θέλαμε να ρωτήσουμε, αλλά οι συνεντεύξεις αυτές καθεαυτές ήταν μοιάζαν πιο πολύ με συζήτηση και λιγότερο με ερωτήσεις και απαντήσεις, οι οποίες ήταν εντελώς καθορισμένες. Γιατί μέρος της του μυστικού για μια επιτυχημένη συνέντευξη σε τέτοιου είδους σε τέτοιου είδους θέματα είναι πώς θα κάνεις τον συνομιλητή σου να αισθάνεται άνετα.
Ναι, αλλά μετά δημιουργεί πάρα πολύ δουλειά στην ανάλυση, έτσι, των απαντήσεων.
Συγγνώμη, για να πω ότι δεν σ' άκουσα αυτό.
Μετά δημιουργεί πάρα πολύ δουλειά στην ανάλυση των απαντήσεων, έτσι δεν είναι?
Ναι, ο τρόπος με τον οποίο δουλεύαμε για όλες τις συνεντεύξεις είναι ότι δεν ηχογραφούσαμε καμία. Δηλαδή οι συνεντεύξεις που κάναμε ακριβώς για να μπορούν οι συνομιλητές μας να χαλαρώνουν και να μην αισθάνονται ότι απειλούνται από την έρευνα, ήταν όλες μη ηχογραφημένες.
Παίρνατε
σημείο. Και με εμάς και να κρατάμε σημειώσεις σε σημειωματάριο.
Ναι.
Τις οποίες μετά το τέλος της συνέντευξης πηγαίναμε σε διάφορα καφενεία της Αθήνας και κατά κάποιο τρόπο συμπληρώναμε σε ένα interview transcript το οποίο ήταν μερικές σελίδες για την κάθε συνέντευξη. Για το λόγο αυτό το βιβλίο έχει και ελάχιστες παραπομπές από την ελάχιστα quotes. Δηλαδή δεν χρησιμοποιούσαμε αυτολεξή παραθέματα των όσων υπόθηκαν, αλλά κοιτάγαμε περισσότερο την ουσία της συζήτησης και όχι την αυτολεξία, αν θέλεις, αποτύπωσή της.
Ναι. Πολύ ενδιαφέρον.
Τώρα, για αυτό που με ρώτησες για το πώς γράφαμε τα διάφορα κεφάλαια του βιβλίου, υπήρχε μια, κατά κάποιο τρόπο, διαίρεση αρμοδιοτήτων. Ο Κέβιν ασχολήθηκε περισσότερο με τα πιο θεωρητικά κομμάτια του βιβλίου, εγώ περισσότερο με τα πιο εμπειρικά, αλλά πάντα όταν κάποιος γράφει ένα κεφάλαιο, ο άλλος έχει, το διαβάζει και έχει απόλυτο απόλυτη ελευθερία να σβήσει και να ξαναγράψει το οτιδήποτε.
Ναι.
Άρα λοιπόν ό,τι είναι γραμμένο στο βιβλίο είναι διαβασμένο προφανώς και από τους δυο μας,
ναι,
και προϊόν μιας ενός συμβιβασμού, αν θέλεις, ναι, και μιας αλληλοσυμπλήρωσης που είναι και το μυστικό του καλού γάμου.
Ναι, πολύ ικανοποιητικό, έτσι, όταν λειτουργεί σωστά. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, το βιβλίο αυτό είναι...
Πάλι σε χάνω, sorry.
Α, συγγνώμη, έχουμε τεχνολογικά προβλήματα σήμερα.
Ναι.
Ήθελα να ρωτήσω για τη γλώσσα, έτσι, γιατί αυτό το βιβλίο είναι, το έχετε γράψει στα αγγλικά. Είναι διαθέσιμο στα ελληνικά σήμερα?
Σήμερα που μιλάμε δεν είναι διαθέσιμο. Έχουν αγοραστεί τα δικαιώματα της μετάφρασης.
Ναι.
Από τις εκδόσεις Διέτρος, ένας καινούριος εκδοτικός οίκος. Πιστεύουμε ότι θα κυκλοφορήσει στα ελληνικά το φθινόπωρο.
Ωραίο. Γιατί φαντάζομαι ότι το ενδιαφέρον θα είναι μεγάλο, έτσι, στην Ελλάδα για ένα τέτοιο βιβλίο.
Αυτό το βιβλίο είναι το πρώτο τέτοιου είδους βιβλία για την ελληνική πολιτική επιστήμη, από την άποψη ότι δεν έχει γραφτεί στο παρελθόν κάτι για τον τρόπο με τον οποίο το λεγόμενο core executive στην Ελλάδα δουλεύει. Η συνεισφορά του βιβλίου, αν θέλεις, είναι εκτός ότι παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον παράδοξο κατά τη γνώμη μας, δηλαδή ότι οι Έλληνες πρωθυπουργοί συνταγματικά έχουν πάρα πολλές εξουσίες